Okdeksesa leciono. Parizo nocte.
Reveninte sola en Parizon, Jeanne sentis sopiron al la grupa conveno por regiui iom de la etoso quiun si travivis plurain tagoin. Ca jentie attendis sin la felicio renconti duge amicoin. Effective, ancao Aldo ca Iana ce estis la convenon.
Ha, Jeanne!
Declaris Aldo.
Vi shuldas al ni unu vesperon. Espereble vi consentos esti nia gastino morgau je la sepa vespere.
Cai la seguantan tagon, la triopo retrovigis cune por vespermangi sur unu el la shipoi quiui ebligas rigardi de la rivero la noctan illuminadon.
Ho, Jeanne!
Sencese diradis Iana.
Cio inspiris al vi tiel bonan ideon nocte visiti la urbon sur shipo. Tio estas mirinda.
Des pli,
fine commentis Aldo,
che tia mangio sur malgranda tablo cun lampeto estigas etoson de intima amichezzo, vere unican en sia spezzo.
Ho, Aldo!
Milde riprocis Iana.
Ciu vi dosorgas nur pri la ventro? Rigardu. Nun mi comprenas la blason shildon de la urbo cae gian devison, scuata, set, ne dronanta, idealo de shipisto. Cae dank alla clarigoi de Jeanne, la tuta historio de la urbo quasau preterfluas laulonge de seino.
Ha, se citiui bordoi povus raconti cion cion ili vidis,
aludis Aldo ecridante,
ien cio formus pasiigan cronicon.
Cun vi ne eblas seriose paroli.
Hei, Iana, ien la tiel nomata Latina Quartalo. Tie oni ja studas, sed ancau multe amusigas. Eble giuste pro gia influo, mi sentas la besonon io mette petoli.
Exerzo.
Cion vi faras ci tie tute sola?
Ciom mi shuldas al vi?
Vespere la tuta urbo estas illuminita.
La scipo dronis, au sinkis, cun homoi cae varoi.
Mi ridas pro lia naivezzo.
Pro gentilezzo.